Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Pavel připraven, vítej.
Dobrý den.
Na dálku do chorvatského Osijeku zdravíme dovolenkáře Lukáše Michalíka. Lukáši, vítej ve vysílání.
Krásný den, je to nádherná dovolená.
Ano, je to dovolená, kterou provolne Lukáš Michalík spolu s Mirem Vasičem, také přímým přenosem na radiožurnálu Sport. Česko hraje dnes v Chorvatsku a to je zápas mistrovství světa, kvalifikace o mundial. Pochopitelně budeme se mu také věnovat. Nicméně, fotbal občas přináší do života nejen fotbalistů zajímavá témata, tak my jedno, vlastně dvě z nich otevřeme.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Pavle, než to předešleme, to asi hlavní téma včerejšího večera a pondělního dopoledne, tak Robert Lewandowski napsal v neděli večer na svůj Twitter, že vzhledem k okolnostem a ztrátě důvěry v trenéra polského národního týmu rezignuje na hraní v polském národního týmu, dokud nebude, nebo dokud ten muž, který tam je, Michal Probierz, bude trenérem. Největší hvězda Poláků tohle napíše na svůj Twitter a teď nebude reprezentovat. To je docela věc.
Je to silný, no. Tyhle ty mega hvězdy, což Lewandowski bez pochyby je, někdy mají samozřejmě na věc trošku jiný názor než ty ostatní, a pokud mají takovou sílu jako třeba Lewandowski, tak si může dovolit udělat takovýhle gesto. Myslím si, že to není úplně obvyklý a samozřejmě my nejsme úplně asi rozhodčí v tom, aby jsme jako rozsoudili, co udělal Lewandowski špatně nebo trenér špatně, a určitě to není dobrý jako pro polský fotbal a pro tu veřejnost, pro fanoušky, a samozřejmě to není dobrý hlavně pro to mužstvo a pro toho trenéra, protože ten tlak je teďka určitě obrovský, protože Lewandowski má 100%, nechci stovky, ale spíš stovky tisíců příznivců v Polsku a ten tlak na toho trenéra bude obrovský.
Ano, Poláci v červnu hrajou přípravný zápas s Moldavskem a pak kvalifikace mistrovství světa s Finskem, takže Robert Lewandowski aktuálně zraněný, teď chybí z logických důvodů, otázkou je jeho další pokračování třeba po létě. S Lukášem Michalíkem jsme ve spojení kvůli tomu reprezentačnímu srazu, který teď bude vrcholit tedy zápasem Česka v Chorvatsku. Když se, Lukáši, zastavíme u toho, že Chorvatsko je oblíbenou dovolenkovou destinací tuzemských spoluobčanů, tak jak to tam vlastně vypadá z hlediska toho, kdybychom tam nejeli úplně za fotbalem, ale třeba se koupat?
No tak samozřejmě v Osijeku to nevypadá úplně ideálně, protože tady není moře, takže v této souvislosti nemůžu úplně sloužit. Nicméně, když se mám vyjádřit k tomu, kolik českých fanoušků by mělo dorazit na ten dnešní zápas, tak podle mluvčího Petra Šedivého bude ten sektor pro domácí příznivce plný, mělo by tam být 400 fanoušků plus dalších 200 lidí, kteří přiletěli se sponzory a partnery, tak těch by mělo být tedy 200 a budou rozmístění někde jako jinde na tribunách. Takže zhruba 600 lidí, kteří budou s jistotou fandit českému týmu. Ale nemyslím si, že by čeští turisté, kteří nejedou za fotbalem, jeli na dovolenou zrovna do Osijeku. To asi skutečně ne.
Ale než půjdeme k těm úplně fotbalovým tématům, mě jenom napadla otázka, ty jsi to řekl a my jsme se o tom bavili předtím. Vy jste tam ve dvou s kolegou naším Miro Vasičem. Jak probíhá váš den, nebo vlastně takový to soužití, prostě dva dospělí chlapy, který spolu pracujou a vycestují na takovýhle zápas, jak to probíhá všechno? Mě to zajímá, protože já jsem to zažil jenom se spoluhráčema, samozřejmě s kterýma trávíš fakt jako spousty času. Jak to vypadá u vás?
Hele, je to hrozně zajímavé, protože hrozně záleží na tom, s kým ty vlastně seš na tom tripu. Já samozřejmě vycházím s každým, ale každý ten svůj režim má nějakým způsobem jinak nastavený. Já třeba jsem takový, že když to jen trochu jde, tak chci ve volném čase, protože dneska budeme mít trochu volného času, tu práci na dnešek jsme dělali hlavně včera večer, tak si vždycky chci projít to město, něco vidět a podobně, nasát trochu tu atmosféru. Miro samozřejmě má za sebou 7-hodinovou cestu, on včera řídil, protože je perfektním řidičem a je to také člověk, který je milovníkem spánku, bych řekl. Takže já třeba přidám takovou historku k dobru, když jsem byl s Mirem ve Walesu pár let zpátky na kvalifikačním zápase, tak my jsme bydleli v podstatě v centru Cardiffu a Miro si šel jako zdřímnout a říká mi, hele, až půjdeš do města, tak mě vzbuď, já půjdu s tebou. Tak uplynula hodinka, Miro stále tvrdě spal, tak říkám, nebudu ho budit, půjdu sám. Šel jsem tedy sám, byl jsem zhruba 2,5 hodiny pryč, přišel jsem zpět a Miro stále spal. Takže nakonec jsem takhle tedy prozkoumával Cardiff sám. Uvidíme, jak to bude dnes, taky nebydlíme zase tak daleko od centra, takže se budu chtít podívat někam do města, tak uvidíme, jestli půjdeme spolu, ale vždy se domluvíme a je to vlastně paráda.
Jasný, tak spíš doporučuji Mirovi nalejt třeba trochu koly nebo kávy silný, aby se mu úplně spát nechtělo.
Lukáš Michalík s Mirkem Vasičem tedy dnes budou komentovat zápas Česka v Chorvatsku v rámci kvalifikace mistrovství světa. Téma, které ale rezonuje českým fotbalem, tím klubovým. Brian Priske se vrací po roční pauze a po roční vlastně odmlce, kdy byl v zahraničí, zpět do pražské Sparty. Je to téma, které se oznámilo vlastně v neděli večer, tedy docela pozdě. Je to téma i pro vás posluchače, pokud byste chtěli ho nějak okomentovat, nebo se třeba Pavla Horváta zeptat na jeho názor na věc, pokud už to předtím neřekne, tak číslo do studia znáte, 221-552-222. Pavel se před vysíláním pořadu spojil s bývalým spartianským hráčem a také s legionářem Milanem Fukalem, který na téma Brian Priske zpět ve Spartě řekl tohle.
Po tom rozchodu minulý rok, kdy vlastně co Tomáš Rosický, aspoň sportovní ředitel, avizoval, že Brian tam nechce být a že chce jako se dál posouvat v kariéře, tak mě tahle ta zpráva překvapila, nevěřil jsem to v to. Co se týče znalosti hráčů, znalosti prostředí, tak to vůbec samozřejmě špatně není. Rok není vůbec žádná doba. A to je samozřejmě ideální pro ten kádr aktuální.
Jak myslíš, že to budou vnímat fanoušci?
Máš, řeknu, 1 milion fanoušků a 500 000 bude říkat, že to je dobře, že to je ideální, že naváže na tu svoji práci a druhá polovina řekne, co to je za nesmysl, prostě proč on, když tady jako nechtěl být a budou různý komentáře. To znamená, že vždycky v takovýhle věci, která je veřejně sledovaná, tak budeš mít příznivce i oponent.
Jaký realizák by měl zvolit? Fries asi už nepřipadá v úvahu.
Tuhle tu zprávu jsem taky dostal, sice nepodloženou, že by se ho měl vzít jako asistenta, ale samozřejmě to jsou jako čistý spekulace. Ale co se týče Luboše Loušky, pokud Luboš ten tu šanci dostal, tak samozřejmě nevíme ty jednání dál, jak se s ním bavili, ale co avizoval Tomáš Rosický, tak to bylo jenom na ty zbylý zápasy.
Brian Priske, Pavle, opět tedy ve Spartě, Milan Fukal to glosoval, jakože to byl pro něj překvapivý moment, byť ty spekulace prý už chodily včera odpoledne. Ty jsi tohle zaregistroval nějak třeba v neděli odpoledne?
Já jsem samozřejmě to zaregistroval, když to vyšlo oficiálně, neměl jsem ty informace, nicméně mi to přijde vlastně jako nejjednodušší řešení pro Spartu, protože ten čas opravdu hrozně rychle letí a já si myslím, že i ten závěr té sezóny pro to vedení spartianský byl nečekaný, jo? Že samozřejmě nečekali, že najednou bude takovýhle sešup a opravdu to bylo šílený. Zaplať pámu se podařila aspoň to předkolo té konferenční ligy. Nicméně bylo jasný, že Fries musí skončit a bylo jasný, že úplně opravdu ty trenéři renomovaní za spousty peněz se sem, já nechci říct, nepohrnou, ale nebude to úplně jejich jako první volba. A vzhledem k tomu, že opravdu Priske tady byl, zažil českou náturu, zažil spartianský stadion, spartianský mužstvo, spartianský tlak, tak si myslím, že opravdu to muselo být jedno z hlavních řešení. Otázka je toho realizáku, samozřejmě Luboš Loučka tam s ním nějakou část toho jeho angažmá strávil, pak byl převelený k Bčku do druhé ligy, uvidíme, koho si Brian Priske sebou vezme, ale vlastně je to za mě správná volba, i když ten tlak bude samozřejmě šílený, protože jak říkal Milan v té odpovědi, Já si myslím, že Sparta má víc fanoušků než milion, ale vlastně opravdu si myslím, že to může být půlka tak a ten tlak. Samozřejmě ty výsledky budou pod velkým drobnohledem a uvidíme, jak to bude vypadat. No.
V rozhovoru s Milanem Fukalem padla taky zmínka o tom, co se přetřásalo v zákulisí, a to sice úplně asi ne idylické vztahy. Loni, když vlastně končil Brian Priske na Spartě, jeho s vedením Sparty, že údajně mělo dojít nějakému narušení těch vztahů při loňském odchodu. Ten příchod je potvrzením, že prostě čas smazává různé spory, že to v českém fotbale občas takhle prostě chodí, protože pamatujeme taky, že když odcházel poprvé Pavel Vrba z Plzně, tak také mu to možná nebylo úplně přičítáno k dobru, ale pak se nakonec tedy i třeba po tom reprezentačním angažmá vrátil.
Pavel Vrba je jasný a musím říct, že jsem byl asi jeden z lidí, který se na to Pavel Vrba třeba ptal. Prostě ten nároďák je posun od normálního trenéra klubového. Ta reprezentace prostě je natolik výjimečná, že já osobně si myslím, že ten trenér by ten krok měl vždycky udělat. To samý Priske, pokud byl ve Spartě, přiší úctě k našemu fotbalu, tak Sparta, teď jsme se tady bavili o tom, kolik má fanoušků, tak Feyenoord je prostě krok nahoru, krok jako do lepší kvality, do většího klubu, byť se nám to může líbit nebo ne, a Priske jako cizinec, tak jak to má spousta těch hráčů, bavili jsme se hodněkrát o Kairinenovi, který řekl, že jako Sparta jako super, že perfektní, ale že jako se vidí už jinde, jo? Takže Priske nebyl výjimkou a jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ale když to tak cítil, tak to prostě řekl a já na tom nevidím nic špatného, je to normální, když řekneš jakýmukoliv hráči ze Sparty, že by mohl jít do Holandska, do jednoho z těch jako výborných týmů nebo do Bundesligy, tak všichni budou chtít jít, jako při vší úctě, tak to je. Možná výjimky jsou třeba teďka ve Slávii, jako je Tomáš Holeš třeba, když jsem slyšel jeho rozhovor, nebo Honza Bořil, ale to už jsou kluci, kteří jsou jako i věkově malinko starší, takže dává to nějaký smysl, ale většina těch hráčů ti řekne, že chce jít prostě vejš dál do ciziny, vydělávat větší peníze, tak to prostě je.
První z posluchačů, který se dovolal sem do desítky, dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Já jako slávista sice nechci mluvit za pana Trpišovského ani za celou komunitu, ale osobně to vítám. Vítejte, pane Priske, zpátky v Praze. Myslím, že Jindřich Trpišovský má doposud neuzavřený účty na cestě samozřejmě s panem Priskem, takže se těším na derby, protože poslední nadstavbové derby byly pro Slavii nešťastný, a když si vzpomenu na Ousou vlastní gól za stavu 2-1 pro Slavii a nakonec toho byla otočka, nebo za podivnou penaltu Ogbu, když už vlastně soupeř neměl šanci a Ogbu udělal nesmyslný zákrok u brankový čáry, skoro u rohového praporku a tak dále. A hlavně vzpomínám na Herning v Dánsku, když Priske trénoval Midtjylland a jak podivně Slavie byla vyřazena v play-off Ligy mistrů. To jsou tři příběhy a já tomu věřím, že to pan Trpišovský bere jako výzvu, že to skutečně bude chtít ten účet uzavřít.
Luďku, souhlasíme, vám přejeme taky hezký den, liga a získává další náboj a to je do jeho dalšího začátku tedy hodně daleko. Lukáš Michalík, když pochopitelně trávíte čas českou fotbalovou reprezentací, také určitě přijde na řeč tedy mezi novináři tohle téma. Čekáš třeba dneska na tiskovce po zápase, ať to dopadne jakoliv, Osijeku, že se tohle téma vytáhne?
No, vytáhne se podle mě v mixzóně v případě, že přijde nějaký hráč z Sparty, tudíž Jaroslav Zelený ideálně, pokud by dneska v 90. minutě rozhodl ten zápas, tak bude mít dobrou náladu, přijde mezi nás novináře a určitě se ho na to zeptáme. Ale téma to samozřejmě je pro mě velké překvapení, dlouho to trvalo a nečekal jsem, že Sparta přijde pro mě taky nejlepším možným řešením, protože jak už bylo zmíněno, Priske to prostředí zná a podobně. Jen by mě zajímalo uvažování vedení Sparty, jestli Brian Priske byl od začátku v nějakém užším seznamu kandidátů, nebo jestli zkrátka Spartě nevyšla 2-3 jména a tak zatáhla za záchranou brzdu a oslovila Briana Priskeho, tedy trenéra, který to prostředí dobře zná a podobně. Ale uvidíme, jestli se to někdy dozvíme. Ale zároveň taky si myslím, že se může teďkon nějakým způsobem zamotat budoucnost některých hráčů, protože jak už zmínil Pavel, ať už Kajrinen nebo Birmančevič už podle mě byli jednou nohou pryč ze Sparty, ale teď se vrací trenér, který je dobře zná, pod kterým se jim dařilo a třeba by ještě mohli zůstat a znovu Spartě výrazně pomoct.
No, to je správně řečený, měl jsem tu myšlenku a ještě jsem měl jednu myšlenku a teď jsem ji zapomněl, ale já jsem chtěl říct, že vlastně ten Priske to má jako hráči, jo? Ten hráč třeba jde někam na rok, ne že to jde zkusit, podepíše tříletou smlouvu, ale prostě se mu to angažmá nepovede úplně a vlastně po sezóně se vrací zpátky, ať už do Čech nebo i cizinci to takhle mají, že se prostě vrací tam, kde byl úspěšný, kde se mu dařilo. Je to prostě tak, jak se tady o tom bavíme vlastně každý týden, že ta cesta není jako jenom přímočará, jsou tam různý prostě překážky, jo, a Priske teďka ve své kariéře má tuhletu překážku ve Feyenoordu, se nějak adaptoval, nějak víceméně projížděl tou sezónou, nakonec to dopadlo špatně, no a teď se vrací tam, kde v podstatě byl za boha a kde Spartu dotáhl k dvou titulům, který prostě, já nechci říct, že nebyli nečekaný, ale ten první vlastně už to bylo tak jako překvapení, že se do toho boje ještě vůbec vrátili a nakonec to zvládli. Druhý byl jednoznačný, takže Priske se vrací jako na místo, kde se mu opravdu dařilo a přesně jak říkal Lukáš, ty hráči to vědí, jo, pod tím trenérem se ti daří, jak si s ním vycházel, jak vychází s jiným trenérem, takže uvidíme, co ve Spartě nastane za Rošády ještě.
Kdo z trenérů si může říct, že během svého angažmá byť skončil předčasně, porazil v Lize mistrů 3-0 Bayern, například, jako se to povedlo Priskeho Feyenoord v lednu, ale ty už to vlastně naznačil, on má za sebou úspěšnou minulost se Spartou, celkem 3 trofeje vedle ligových titulů, ještě ten pohárový. Co se týče očekávání, tak neupletli si prostě bič teď na sebe i ve Spartě, že berou vlastně osvědčeného trenéra a teď všichni čekají, jasně, půjde to znova, byť tady všichni vědí asi, že nějaké budování je potřeba.
Honzo, ty jsi nikdy nebyl ve Spartě, tam je ten bič furt a tenhle ten bič vlastně nebude úplně ničím výjimečný. Myslím si, že kdyby přišel, je jedno, kolik trenérů se skloňovalo, jestli by přišel trenér, který by bral 2 miliony korun měsíčně, nebo 5 milionů korun měsíčně, nebo 10 milionů korun měsíčně, tak prostě přijde do Sparty a bude pod obrovským tlakem. Jsem zvědavý opravdu na ten realizák, protože v tom dnešním fotbale a myslím si, že i za tý Priskeho éry byl ten realizák hodně důležitý. Takže jsem zvědavej, jaký realizák se poskládá a samozřejmě jaký i v tom realizáku budou změny, protože samozřejmě nelze jako hodit všechno na ty hráče, že jim jako odešla forma, to taky má nějaký důvod a samozřejmě na tohle jsem zvědavej, jak tohle ve Spartě bude řešený.
Pavel Horvát a jeho desítka pokračuje už reprezentačním srazem, protože hraje se velmi důležitý zápas v Osijeku.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Tak nejprve k tomu zápasu, který máme za sebou. Pavel Horvát ho komentoval společně s Lukášem Michalíkem. Češi vstoupili do červnového reprezentačního srazu vítězstvím v Plzni nad Černou Horou 2-0. Ukázali se vlastně jako dobré ty tahy Ivana Haška, když vlastně střídal patřičně, byť jednou to bylo z toho zdravotního důvodu u Adama Hloška, ale třeba o poločas střídal Červa a poslal tam Michala Sadílka. Prostě Ivan Hašek ukázal, co umí.
No, já si myslím, že to bylo správně. Tam byla volba samozřejmě Vasil Kušej, ale jsem přesvědčen, že Lukáš Provod v tuhle chvíli, já nechci říct, že má lepší formu, ale má toho víc za sebou, je to taky i o zkušenostech, byť Vasil Kušej prostě je atypický v tomhle tom, netrpí žádným přehnaným ostychem a je si celkem jistý sám sebou a je schopnej vyřešit spoustu situací ve prospěch toho týmu, tak Lukáš Provod je velký hráč a má to za sebou spoustu, takže tam vlítnul a hrál velmi dobře, byl to jeden z hráčů, který byl jako až jako velmi dobrý, takže to a co se týká Michala Sadílka, tak vlastně odved to, proč si myslím, že ho Slávě kupuje. Odběhal, já bych chtěl vidět čísla, myslím si, že uběh určitě přes 6 kilometrů za ten druhý poločas, měl spoustu balónů, takových těch, jako ono to vypadá jednoduše, ale když seš tam včas, tak si ten balón jakoby sezobneš a můžeš s ním hrát, když seš tam pozdě, tak když do souboje ten můžeš prohrát, anebo budeš faulovat, což jemu se moc nestávalo, byl precizní v tom, že nekazil oproti Lukáši Čerovi, který mu ten zápas opravdu úplně jako nevyšel, on na té úrovni té nejvyšší jsou opravdu ty jednoduché ztráty hodně vidět a Lukáš Červ tam měl 3 nebo 4 prostě se Ivan rozhodl pro tu změnu a ta vyšla, takže já si myslím, že to bylo v pohodě. A co se týká toho zápasu, tak já si troufnu, že kromě posledních 10 minut první půle jsme byli celý zápas lepší a zaslouženě jsme vyhráli.
Lukáš Michalík asi stejně jako ostatní novináři i fotbalová veřejnost vnímal video, které pustila do světa česká reprezentace, video, které poodkrývá kulisy toho úspěchu proti Černé Hoře, kde jsou vidět emotivní, řeknu, výlevy trenérů, třeba Veselého nebo Haška vůči hráčům. Lukáši, co jsi na to říkal? Protože třeba se to hodně lišilo od toho, co prezentovala česká repre před nějakým časem ještě pod panem Šilhavým z nějaké té taktické porady.
Je to přesně, jak říkáš, zrovna jsem to chtěl říct, že na rozdíl od toho dřívějšího videa s trenérem Jaroslavem Šilhavým, tak to aktuální mi přišlo daleko autentičtější, že zkrátka Ivan Hašek, byť navenek také nevypadá, že by nějak hodně dokázal projevit emoce, tak já jsem mu to věřil v tom videu, že zkrátka tak to je a že takový skutečně je, Pavel mi to třeba potvrdí, že se umí i takhle rozohnit, to samé Jaroslav Veselý, takže i co jsem viděl za komentáře a podobně, tak to video mělo velmi pozitivní ohlas, na rozdíl třeba od toho s Jaroslavem Šilhavým, a to nic proti němu samozřejmě. Takže myslím si, že hezká sonda do toho, jak funguje realizační tým národního týmu. Bylo to téma i na předzápasové tiskové konferenci. Dotaz na to video dostal Tomáš Souček, který ho ale samozřejmě nějak obešel a pomohl si tím, že teď je v týmu jako velmi dobrá nálada, všichni táhnou za jeden pro vás a podobně, takže tak.
No, já samozřejmě to můžu potvrdit. To vůbec vlastně nějaký výstup trenéra v poločase nebo po zápase a může být jako emotivní, může být jako kritický, může být pozitivní, tak vlastně nemá vliv na to, jaká je nálada v tom týmu. Prostě ten trenér tam od toho je, když něco prostě nefunguje nebo něco je jinak, než prostě to mužstvo potřebuje, tak ten trenér tam je od toho, je za to placený, je proto vybraný, aby ty hráče upozornil na to, co dělají špatně, co by měli udělat líp. Samozřejmě, co dělají dobře, je taky dobrý zmínit, ale to asi nebudeme mít celý záběr z 15-minutové přestávky ze šatny, takže tyhle ty výstupy, každý ten trenér má nějakou svoji pózu, jo, já si uvědomuji Ivanův postoj, nerozumnej, protože on si drží tu ruku, levou má takhle vevnitř toho loktu vloženou a pravou ruku má pod bradou při zápase. Já jsem si vždycky držel ten loket ze spoda, aby mi ta ruka nepadala. Každý má nějaký svůj postoj, nějaký svoje reakce na hřišti. Spousta trenérů těch nejlepších drží ty emoce, ať už negativní, tak samozřejmě i možná někdy pozitivní v sobě. Ale v té šatně už se musíš jako otevřít a těm hráčům, já nechci říct to nandat, ale prostě s těma hráčema to musíš odžít, protože když jim to jenom jako předříkáš a nedáš tam žádnou jako emoci, tak ty hráči to jenom jako si poslechnou a nic si z toho nevezmou. Takže tadyhle to, co jsme měli možnost vnímat my, si myslím, že je velmi správně.
A ty ho znáš dobře osobně, myslíš, že on třeba dohlíží na to, co jde ven pak z těch videí? Jako, že si na tom dá záležet, aby prostě viděl i ten výsledek? Protože víš, že to prostě je velmi choulostivá věc, může tě to poškodit.
Určitě, může to být, že ten trenér, nebo takhle, myslím si, že 100% to vidí, než to jde ven, ale zase na druhou stranu, myslím si, že Ivan Hašek je taková osobnost, že jako za tím, co řekne, tak si většinou stojí a málo kdy jako bude říkat, hele, já jsem to takhle nemyslel, nebo to prostě to tak řek a to k tomu patří. Ty seš taky vlastně jako fotbalista a na tom hřišti a v té šatně řekneš tolik věcí, který možná by si za normálních okolností jako nevypustil. Ten tlak je obrovský prostě, jo, při tom zápase, v poločase, ono to vypadá, že ta pauza třeba 15-minutová je hrozně dlouhá, ale vem si, že ty hráči, než dojdou do šatny, trvá to někdy 2 minuty, než jdou na hřiště, to jsou další 2 minuty, tím už jsme na 11 minutách. Samozřejmě ty hráči se potřebují nějak občerstvit, jsou tam maséři, který řeší nějaký menší zdravotní třeba problémy, to se ti smrskává o dalších 3-4 minuty, takže na to, aby si něco řekl těm hráčům, aby to vnímali, ti zbyde, já si troufnu říct, 5-6 minut jako maximálně k tomu, aby oni tě vnímali. V téhle době, kdy máš už televize, kdy jim chceš ukázat určitý věci, herní situace, toho času není moc, takže ten tlak jako i časový je veliký a samozřejmě chceš toho říct co nejvíc a vrátím se k tomu Ivanovi a vlastně já nevidím důvod, proč by tohle to nemělo mezi lidi jít, protože ty lidi to chtějí vidět, co se děje v té šatně, je to vlastně to nejatraktivnější, kam se můžeš dostat, protože opravdu jako živě se tam nedostaneš, to tě tam nikdo nepustí, ale tyhle ty střípky, jako byť můžou být malinko sestřihaný nebo možná jako postavený do jiný roviny, jsou velmi jako žádaný.
Když jsme u osobnosti Ivana Haška, Lukáš Michalík spolu s kolegou Mirko Vasičem byli včera na tiskové konferenci přímo v Osijeku, byla to ta předzápasová tiskovka. Jaká slova Ivana Haška, Lukáši, která vlastně stojí za to třeba vypíchnout, že tě zaujala třeba u tě už nastavením k soupeři nebo nějakou vzpomínkou, vlastně už jsme o tom mluvili dnes ráno, o Zlatku Daličovi, vlastně jeho protěžku?
Tak to mě zaujalo určitě, pak mě zaujalo to, že dnes nemůžou hrát na 90, ale na 110%, že musí být 100% koncentrovaní. A Ivan Hašek, on to v podstatě dokládá před každým zápasem, že on má skutečně detailní informace o tom soupeři. Samozřejmě bylo by divné, kdyby to tak nebylo, ale je vidět, že má hráče soupeře hodně nakoukané. Mluvil o tom, že Chorvati jsou nesmírně silní v ofenzivě, o tom se ještě budeme bavit, protože to je zajímavé téma. Chorvati to zdaleka není jenom Luka Modrič. A pak samozřejmě ještě mluvil o tom, teď jsem trochu ztratil.
On říkal něco, že to jako není úplně ten nejklíčovější zápas v Osijeku.
Jo, jasně, tak to mě taky zaujalo, no ale víš co, víš jak to je, samozřejmě on mluvil o tom, že každý bod může rozhodovat a že uvidíme, jak se to bude vyvíjet a tak dále a tak dále. V tomhle nesouhlasím, Tomáš Souček to řekl také jasně, určitě to je jeden z těch klíčových zápasů kvalifikace v boji o první místo, to jako bez debat, pokud by Češi dnes alespoň budovali, tak by udělali velmi významný krok k tomu, aby byli první. Kdyby vyhráli, tak by to bylo úplně skvělé, ale samozřejmě zápas na půdě nejsilnějšího týmu ve skupině z podstaty věci musí být klíčový.
No, vidíš to, a to je to, jak to vnímáme my, kdyby to Mourinho řekl před 15 rokama, tak všichni budou říkat, jak to řekl skvěle, jako, že to tak je a je jasný, že Ivan chce sejmout ten tlak z toho mužstva, že jo, určitě mezi těma klukama se pohybuje jak on, tak asistenti, tak různý ty členové realizačního týmu a samozřejmě může být, že některý ty kluci si říkají, hele, ty jsou jako super, prostě tadyhle Kramarič, Modrič, všechny ty hvězdy, který jako vnímají a ten trenér prostě jde na tu tiskovku a řekne, no je to jako důležitý zápas, ale jako jsou i důležitější, protože každý bod se počítá, ono to tak je a samozřejmě to jako ani Ivan Hašek není pitomej nebo nikdo z realizáku není tak pitomej, že by nevěděli, že je čeká nejtěžší soupeř a že jednoznačně s nima budeme bojovat o ten postup, ale někdy prostě musíš říct nějakou věc, která jako trošinku tomu mužstvu jako dodá nějakou jinou atmosféru.
Chorvatský národní tým od roku 2017 velmi úspěšně vede Zlatko Dalič, elegán, já bych řekl, italského střihu, který tedy zažil s Chorvaty stříbro na mistrovství světa v Rusku 2018 a v Kataru byli Chorvati bronzoví. A Lukáš Michalík nám připomněl vlastně to, že Ivan Hašek se s ním nějakým způsobem zná. Lukáši, můžeš to pro posluchače desítky rozvést?
No, jde konkrétně o to, že Ivan Hašek, když trénoval v Perském zálivu jeden z týmů, tak Následně Zlatko Dalič byl angažovaný do stejného klubu, aby vedl B mužstvo, což Ivanu Haškovi už tehdy přišlo trochu divné, jak je možné, že, protože v tu dobu už Zlatko Dalič měl jako velké jméno. Takže mu to bylo divné, Ivan Hašek následně, tuším po sezóně, neprodloužil smlouvu, odešel, přišel místo něj nějaký jiný trenér, který v klubu vydržel asi měsíc a následně tedy byl instalovaný do pozice prvního trenéra a týmu Zlatko Dalič. Takže oba se znají, oba si vyměnili komplimenty na předzápasové tiskové konferenci a on mluvil, Hašek, i o tom, že díky Daličovi jsou Chorvati hrozně nevyzpytatelní, že on dobře reaguje na vývoj zápasu, zvládá měnit i formace svého týmu, dobře střídá, ale oba se znají a je to takový zajímavý mini příběh, který dnes ještě posluchači uslyší ve vysílání Radiožurnálu Sport.
Pavle, to jsme vlastně tady řešili, pokud mají posluchači zájem se vrátit k rozhovoru s Ivanem Haškem, byl tady loni v prosinci, tak třeba na našem YouTube si můžete zpětně pustit i slova kouče národního týmu o trenérovi aktuální chorvatské reprezentace. Co se týče těch ofenzivních hvězd Chorvatska, už to pochopitelně bylo omleto zprava doleva a vypadá to, že ta stará generace stále válí, Modrič, Perišič, Kramarič a ti další, ale když jsem koukal, pánové, tedy na ty mladší hráče, tak vypadá to, že Chorvati to zase osvěžili, byť je to vlastně malá zemička na Balkáně, tak prostě hráči, kteří budou nastupovat třeba za Inter Milan, nebo jeden z nich tam hraje za Real Sociedad, Ivanovič, který teď dal dva góly při debitu Gibraltaru, tak hrál za belgického mistra Royal Union Saint-Gilloise a to je jako nesmírná síla, Pavle.
No tak vlastně já si myslím, že tam nerozhoduje to, jak je velká ta země, ale to, co tam fotbal znamená. Spousta našich fotbalových týmů můžu doporučit posluchačům, pokud ještě neslyšeli takovou tu fotbalovou hymnu Chorvatska. Je to až jako dojemný, jak to tam probíhá ten klip, jak vlastně malí děti hrajou na silnicích, na ulicích a jak ty fanoušci prostě jsou schopní, nebo co jsou schopní všechno udělat pro to svoje mužstvo, tak stejně tak ty hráči to cítí podle mě hodně, hodně osobně, to, že jsou v nároďáku, což je samozřejmě všude, ale tady je to takový jako opravdu podpořený tou kvalitou, tu, co jsme tady zmiňovali, že z posledních šampionátů prostě stříbro, bronz, to asi nebude úplně náhoda, ty hráči všichni hrajou prostě ve velkoklubech a ty mladí se jim zdatně blížejí, takže to mužstvo prostě je silný a vypadá to, že Chorvati mají zaděláno i na tu další generaci. No,
no střední věk tam mají hráči jako Gvardiol, Stanišić, Šutalo nebo Majer, byť Stanišić, tomu je myslím, že 25, tak to je taky mladý borec, ale co se týče Lukáši třeba nejlepšího střelce Osasuny v La Lize 21 gólů, Ante Budimir, to je docela slušná vizitka chorvatského forwarda, ne?
Já už jsem myslel, že to jméno nezmíníš a že ho vytáhnu já ze své turny, ale nevyšlo to. No, ta ofenziva
ještě.
Pavel do toho vstupuje.
Jasně. Já jenom chci říct, já když jsem ho viděl prvně, tak jsem si říkal, to je nějaký jako takový jako podivný člověk. No, ale jako on to tam láduje, je neskutečný, no, jenom můj postřeh jako na tohle hráče.
Lukáši?
No já jsem to teď počítal, on dal, a prakticky se o něm nemluví, ale v La Lize dal za Osasunu za posledních 5 sezon 65 gólů a jenom v té poslední dal 21 branek a vlastně v tomto ohledu byli lepší jenom Lewandowským s Bapem, takže to samozřejmě svědčí o hodně. Ono se zdá, že ta ofenziva Chorvatů je trochu přestárlá, Budimir 33, Perišić, zase skvělá sezona v Eindhovenu, 36 let, ono o tom mluvil Michal Sadílek v rozhovoru s námi novináři, že vlastně on si přetrhl křížový vaz v koleni, nebo skřížený vaz v koleni a po půl roce byl zpátky na hřišti a hrál skvěle za Eindhoven, dal 16 soutěžních gólů a Sadílek říkal, že nebýt Perišiče, tak Eindhoven nizozemský titul neudělá. Do toho Kramarič samozřejmě 11 gólů v Bundeslize dává ty góly pořád, takže Chorvati mají nesmírně dobré ofenzivní hráče a česká defenziva podle mě tedy bude mít co dělat dneska.
No a na tiskovce to tak bývá, že novináři mají jistá privilegia setkat se třeba se slavnými hráči a Chorvati tedy asi udělali i Lukáši Michalíkovi radost, přivedli Luku Modriče. Tak jaký dojem na tebe udělal?
No, udělali mi velkou radost, protože ono to často bývá tak, že z těch největších reprezentačních výběrů před zápasem s Českem, zrovna při vší úctě, ty největší hvězdy nechodí. Samozřejmě, když hrajete s Portugalci, tak si přejete Cristiana Ronalda, přijde Diogo Jota, což samozřejmě taky není žádný nazdárek, ale Luka Modrič je jednoznačně největší hvězdou, možná kterou jsem viděl na tiskové konferenci. Ještě se tomu blíží asi Robert Lewandowski, ale 6 titulů mistrů, zlatý míč. No a jaký dojem na mě udělal? Sympatický. Já už jsem o tom mluvil i ráno, že mě vlastně i potěšilo jako Čecha, že měl velmi dobrý přehled o Patriku Šikovi, o tom, jak je vlastně kvalitním hráčem a podobně. A připadal mi jako takový skromný chlapík 39-letý, kterému ta sláva nějak nestoupla do hlavy. Vlastně ochotně na všechny dotazy odpovídal, i když se opakovaly ty otázky na jeho budoucnost, tak on byl neustále trpělivý. A bylo vidět samozřejmě, že i chorvatští novináři si hodně váží toho, že vlastně mají možnost se ptát na otázky vlastně legendy chorvatského fotbalu.
No, Lukáši, ještě já se zeptám na jinou věc, jo. Já mám tu zkušenost, doufám, že mi potvrdíš, ty lidi z té televize znáš, že ho viděl naživo, je malinký, viď?
Je menší, tedy musím říct, no. Ale šikovnej.
Než si smyslel.
Určitě je menší, než jsem si myslel, no. V tu chvíli já už jsem byl v dobré náladě, takže jsem si tu tiskovou konferenci užíval, ale krátce předtím jsem úplně v dobré náladě nebyl, protože když jsem se byl dívat na český trénink, tak jsem zjistil, že nemám peněženku, takže jsem začal létat kolem Opus Arény a následně jsem zjistil, že mi vypadla z kapsy v tiskovém středisku, takže to dopadlo vše dobře.
Lukáši, děkujeme za pozvánku k Oslímu můstku, abychom se bavili o stadionu a o velikosti Opus Arény, kterou jsi nám obíhal. Děkujeme, zatím nechceme, půjdeme k tomu pozvolna. Luka Modrič, to je borec, kterému bude v září 40. Pavel Horváth, když hrával ligu, tak ty si v 38 tehdy proti estonskému Kaliu dal hat-trick, víš? To bylo před kolo ligy mistrů. Hmm. No a taky se tam začalo nějak spekulovat o té nominaci do reprezentace. Pamatuješ si to? To byla ta historka, kterou už si tady taky říkal.
No jasně, no. Tak pak v zimě vlastně jsme byli v Americe a volal Michal Bílek, že nemá ty trenky, že jako jinak by mě vzal, ale tak já si myslím, že tohle při vší úctě ke mně, to se vůbec nedá srovnávat jako Luka Modrič, ale já chci říct tohle, ona i ta jako tělesná konzistence, proto jsem se ptal, protože já nechci, že se mu lehčeji běhá, jo, ale samozřejmě on se o sebe stará, je to absolutní profík, myslím si, ne samozřejmě nevím, jakou má životosprávu, ale myslím si to, a je to prostě na něm vidět. Myslím si, že neměl úplně jako žádný velký zranění, který by ho třeba na rok vyřadilo někde. A samozřejmě i ten život ve Španělsku je samozřejmě jiný asi než v Plzni, takže že by si došel jako na vepřový koleno se 4-12, to úplně nepředpokládám. A to se ti pak hraje jinak jako proti Barceloně nebo než Plzni proti Slávii. No.
Chorvati při vstupu do kvalifikace mistrovství světa, který odložili vlastně ty zápasy čtvrtfinále Ligy národů, ty březnové až na červen, tak porazili Gibraltar v Portugalsku 7-0. Jaké čekáš třeba, Lukáši, ty nasazení Luky Modriče, zda to bude muž, který bude v základní sestavě s těmi dalšími zkušenými borci, nebo jestli to budou skládat jinak?
No, myslím si, že ta sestava bude jiná, protože nehrál ani třeba Kramarič, Modrič bude hrát 100%, o tom jsem přesvědčený. Nehrál třeba v Portugalsku s Gibraltarem ani Guardiol, toho taky čekám v základní sestavě. Oni i Chorvati velmi dobře vědí, že ten dnešní zápas je pro ně hodně klíčový. On o tom mluvil trenér Zlatko Dalič, rozhodně si myslím, že Chorvati nic nepodcení, tím spíš, že v posledních dvou případech Čechy neporazili. Pokaždé to skončilo remízou, jak na evropském šampionátu 21, tak v roce 2016. Mimochodem dvakrát za Chorvaty, v obou případech tedy skóroval Ivan Perišić. No, takže já si myslím, že změny budou stoprocentně, určitě Guardiol, určitě si myslím, že Kramarič a určitě Modrič budou hrát.
Máme dalšího valajícího do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den.
Dobrý den, tady Vašek z Davisa na Letné.
Vašku, dobrý den, dlouho jsme vás neslyšeli, to jsme rádi, že žijete.
Ještě k trenérovi Priskému.
Pojďte na to.
Já si myslím, že vím to, že je to nejlepší, co mohlo Spartu potkat, protože vemte si, kde by Sparta hledala trenéra, který by se u těch hráčů učil teprve, neznal by je, ještě tak možná by to mohl trénovat Pavel Horvát, jo, protože je taky trošku jako bývalý Spartan, ale opravdu trenér Priske je opravdu trenér pro Spartu. Ať si říká třeba pan Petr Tomášek, nebo co, jak tam ještě Honzik Pěruška tam s ním mluvil ráno, se mi nelíbily ty fandové, tak volal tam nějaký z Budějovic.
Vašku, rozumíme vám a rozumíme vašemu názoru. Děkujeme za zavolání do desítky.
Jo, a moc vás zdravím, pozdravujte tam všecky a večer musíte fandit.
Ano,
musíme všichni.
Poslouchejte Radiožurnál Sport, náš přímý přenos, mějte se fajn, tak to byl takovýhle návrat tedy ještě k Brianu Priskemu, to téma už jsme opustili, máme tady téma chorvatské repre, která tedy, když to řeknu a teď to zase vstánu asi také na Lukáše, který je přímo na místě, nevím, jak moc se může opřít o defenzivu, protože řekněme stoperská dvojice Čaleta, Car a Pongračič to nejsou tak hvězdná jména, jako mají v ofenzivě. K tomu pochopitelně připočtěme Stanišiče z Bayernu a nalevo by měl hrát Juranovič z Unionu Berlín, takže to je taková kombinace vlastně i z hráči z Bundesligy. V zádech Dominik Livakovič. Myslíš si, Pavle, že to budou prostě Chorvati spát přes hru jako dopředu, že prostě na obránce zase tolik tyhle týmy nehledí?
No, já si myslím, že to musí být komplexní, jo. Už to není jako, že by si měl silný 4 útočníky nebo 4 ofenzivní hráče a vzadu to nějak ubráníme. Byť tyhle ty jména, co jsi zmiňoval, tak samozřejmě jako nezněj, tak jako Modrič a Kramarič a Perišič, tak samozřejmě oni musí mít kvalitu hrou za reprezentaci Chorvatska a nejsou to žádný nazdárkové, takže pravděpodobně o nich ještě uslyšíme. Samozřejmě tak trošku jako budeme si přát, aby ten dnešek úplně nevyšel, aby jsme o nich slyšeli jako v tom slova smyslu, že nám to hodně pomohlo, že tyhle kluci ještě tolik toho nemají odehranýho, ale já jsem přesvědčen, že to budou velmi dobrý hráči.
A cesta do jejich obrany tedy, Lukáše Michalíku, jak to třeba čekáš, už jsme zmiňovali také to, že Adam Hložek zůstal tedy mimo teď výlet do Chorvatska, protože je zraněný, tak jak to poskládají Češi, aby třeba uspěli?
Já se ještě vrátím k té chorvatské defenzivě, ona samozřejmě úplně slabá nebude, protože Stanišić Bayern, Čaleta Car Lyon, Šutalo Ajax, Guardiol Manchester City, takže já nečekám, že by tam měl být nějaký problém Chorvatska. Teď ještě, jestli můžeš zopakovat tu otázku, pardon.
Cesta Čechů vlastně do té defenzivy Chorvatska.
Jak se prosadit prostě?
Jasně. No, tak Ivan Hašek mluvil o tom, že Češi musí hrát aktivně, to rozhodně. Tak jakým způsobem se prosadit? Buď sypat centry na Patrika Šika, který ukázal, že je skvělý v pokutovém území zase, no a hodně důležité budou určitě i ty křídelní prostory, takže já čekám hodně od Václava Černého, to jsou zápasy, kde by měl být on tím klíčovým mužem, protože viděli jsme to i s Pavlem v Plzni proti Černéhoře, že on je prostě individuálně nesmírně zdatný, že má evropské dovednosti, když si to navádí na levou nohu a podobně, takže čekám hodně od něj. To rozhodně a ta spolupráce s Patrikem Šikem fungovala v tom minulém zápase, to jsme viděli. Takže já čekám hodně od dvojice Černý Šik upřímně a Pavel Šulc samozřejmě taky má schopnosti na to, aby byl nebezpečný pro hru Chorvatů.
No, já bych k tomu ještě možná přidal to, co taky tam zaznělo, ať už jako vlastně naplno nebo mezi řádky, že určitě se budeme pokusit v určitých fázích jako toho zápasu Chorvaty dostávat pod tlak a donutit k nějakým chybám, protože samozřejmě jsou to velmi dobrý fotbalisti, neradi ten balón jenom odkopávají a tam by mohla být i naše šance na nějaký zisk a potom přesně tyhle ty tři hráči nebo ještě k ním Lukáš Provod, který pravděpodobně budou při těch pressingových situacích nejvejš, můžou honem rychle k bráně a pokusit se o zakončení. To si myslím, že může být taky jedna cesta, jak Chorvaty malinko potrápit.
Další volající do desítky, přejeme hezký den.
Dobrý den, tady posluchač Petr, zdraví vás všechny ve studiu a zdravím do Chorvatska. A chtěl jsem se zeptat, teďka začíná mistrovství Evropy 21 na Slovensku. Tak jsem se chtěl zeptat, jak si myslíte, že tam asi tak dopadne, máme těžkou skupinu. Celkem a
tu ještě otázku.
Ještě si budete vysílat nějaký přenosy, jestli to budete vysílat Radiožurnál, jsem se chtěl zeptat ještě.
Ano, Radiožurnál Sport, Petře, má na místě Pavla Tilšara, našeho reportéra v Dunajské Středě, kde se odehrají všechna ta tři utkání, tak tam vlastně bude, takže to bude všechno monitorovat. Děkujeme moc za poslech, za dotaz, s Pavlem to teď vyřešíme, mějte se fajn. Tak no, budou hrát Češi 21 s Angličany, s Němci a se Slovenci, Pavle.
Jo, tak ta skupina samozřejmě těžká, ale pro ty kluky je to o tom absolutním srovnání s těma svýma jako vrstevníkama. Myslím si, že samozřejmě škoda, že se Šín zranil, což pro naši ofenzivu může být problém. Na druhou stranu zase to mužstvo to tak nějak jako semkne a myslím si, že máme dostatek takových jako fakt zajímavých hráčů v této kategorii, že jsme schopní tyhle ty silný týmy, ať už je to Anglie nebo Německo, nebo i konec konců Slovinsko, prostě překvapit a být pro ně vyrovnanýma soupeřema. Takže já očekávám, že byť máme silnou skupinu, že nějaký bodíky uhrajeme a budeme hrát o postup ze skupiny.
Ano, první zápas proti Anglii 12. června od 21 hodin, tak poslouchejte na Radiožurnálu Sport, Pavel Zelšar bude připraven. Teď jsme připraveni na dalšího, kdo se dovolal k nám do studia, dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím, Jirka.
Jirko. Hezké pondělí přejeme.
Já vám taky. My jsme dnes zrovna u Budapešti, jedem do Osijeku.
Takže tak máte otázku na Lukáše Michalíka, čemu se vyhnout po cestě?
Ne, spíš mám otázku na vás a všechny, protože ať to tady počítáme, tak prosím baráše na houby, že musíme dneska ty Chorvaty řachnout. Takže se na to tvářej, kluci, ve studiu.
Tak co, Pavel, děkujeme za dotaz, šťastnou cestu přejeme.
Díky, za chvilku jsme tam.
Tak šťastnou cestu samozřejmě, je skvělý, že ta podpora těch fanoušků takováhle je, že vůbec máme možnost na ty zápasy takhle jezdit, to je fakt jako skvělý. Samozřejmě by bylo nejlepší, když jsme řachli, to je jasná věc, nicméně stojí proti nám opravdu silnej protivník a ale já si myslím vlastně to samé, co jsem říkal o té 21, že opravdu máme zajímavý hráče, který jsou schopní vyřešit a připravit spoustu zajímavých situací. Já předpokládám, že budeme nepříjemným soupeřem, byť na tom vyprodaném chorvatském stadionu v Osijeku úplně lehká pozice to není, tak já můžu čekat překvápku.
Kylian Mbappé, když se Francouzi utkali s Chorvaty v březnovém čtvrtfinále Ligy národů, tak říkal, museli jsme útočit, nenechat je nadechnout, když mají míč, nutí vás běhat. Tak to, Lukáši, bude tedy pěkná fuška, aby je Češi, jak říkal pan posluchač, řachli dneska.
No, samozřejmě by to bylo ideální, s tím se dá souhlasit, ale nalijme si čistého vína, bylo by to velké překvapení. Já si myslím, že bod by Češi brali z toho dnešního utkání, protože Chorvati jsou nesmírně silní, 11. tým světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Už jste mluvili o tom, 2. a 3. místo na posledních dvou světových šampionátech, takže si musíme uvědomit, kdo proti Čechům stojí, bude to složité a ani to případné 2. místo a baráž není nehratelné. Byť by to bylo složité, o čem jsme se přesvědčili už naposledy, já nevím, před kolika lety to bylo, no zkrátka před světovým šampionátem v Kataru ve Švédsku.
To bylo vlastně ještě v tom období covidu, to byla ta baráž, která je teď speciální tím, že máte semifinále a finále složené z těch týmů, které postupují i třeba díky umístění v Lize národů. Ostatně, jak člověk má spoustu informací okolo fotbalu, jak to plyne, tak možná leckdo zapomněl, že Chorvati také, stejně jako česká repre minulý rok na Euru, neuspěli ve skupině, vypadli po prohrách tedy nebo po prohře se Španělskem a remízách s Albánií a s Itálií, takže vlastně Chorvati taky chyběli dál v těch vyřazovacích bojích. Můžeš nám, Lukáši, prosím teď nějakým způsobem představit tu Opus arénu, ve které se dnes v Osijeku bude hrát?
Představím rád, je to v podstatě nový stadion, který vznikl nebo byl otevřený v roce 2023, takže vše tam ještě voní novotou, jak se říká. Má kapacitu něco málo přes 13 000 lidí. Já, když jsem se dozvěděl, že Češi budou hrát v Chorvatsku v Osijeku, tak jsem byl, přiznám se, překvapený. Myslel jsem si, že jako největší zápas i pro Chorvaty v rámci té kvalifikace se bude hrát, já nevím, ve Splitu, v Záhřebu a podobně. Nakonec je to tedy Osijek a také se o tom mluvilo na tiskové konferenci. Otázka na Ivana Haška, jestli to vnímá jako výhodu, že samozřejmě někde ve Splitu na 30-tisícovém stadionu by ten chorvatský kotel byl daleko intenzivnější, tak on mluvil o tom, že ne, že zkrátka to zase bude uzavřenější, ti lidé budou více slyšet a že to v podstatě je jedno. Takže abych to zkrátil, moderní aréna, 13 tisíc lidí, samozřejmě pro NK Osijek, domácí klub chorvatské ligy, naprosto dostatečný a uvidíme, jaká tady bude atmosféra.
No a ty jsi mluvil o stadionu samozřejmě a u nových stadionů bývá problém hrací plocha. Jak to vypadá v Osijeku?
Mně přišla tedy v pořádku. Měli jsme možnost sledovat 15 minut tréninku, těch úvodních 15 minut a ta tráva mi připadala dobrá, že ten terén je velmi dobře připravený, tak doufejme, že to vydrží a jestli se bude kropit, budu na to dávat speciálně pozor, Pavle, před utkáním, protože se dá předpokládat, že jestli se kropit nebude, tak ta tráva bude dost suchá. Nebo jestli se bude kropit jenom jedna půlka, jsem zvědavý na tuto hru případnou, ale jak už jsem zmínil, je tady ohromné vedro, takže kropit se musí.
Jo, já si myslím, že trávník bude nakrátko střižen a velmi nakropený, protože Chorvati hrajou rychle. Kdyby to bylo v obráceně, bylo by to výhoda pro nás. Vysoká tráva a pomalejší hřiště, bývá to tak pravidlem, nebo bývalo to pravidlem, teď už by to mělo být všechno v pohodě.
Já když se zeptám ještě Lukáše na asociace, pokud se mu nějaké objevily ve spojitosti s tím stadionem, který stojí v Osijeku, z mého pohledu má to být prý na kopci, tak to jsem si vzpomněl na Fritz Walter Stadion v Kaiserslauternu, Betzenberg vlastně tam taky, to je na kopci, v Osijeku asi taky, ne Lukáši? Na skále.
Takhle, asociace mi samozřejmě na mysl vytanula i tím asi, jak je ten stadion položený, tak mi to trochu připomnělo Hradec Králové, ale dobrou poznámku měl Mirko Vasič, který byl před časem na fotbale v Bordeaux, ne na fotbale, dokonce na mistrovství světa v rugby, tuším, v Bordeaux a ukazoval mi i fotku toho stadionu v Bordeaux a skutečně jsou si hodně podobné, takže kdybych je měl srovnat, nebo kdybych měl ten stadion tady v Osijeku s něčím srovnat, tak s tím v Bordeaux. Je i podobně stavěná střecha a proto si jsou ty stadiony docela podobné.
Pavle, ty jsi hrál vlastně v Chorvatsku několikrát, nebo hrál jsi tam nějak jako klubová soutěž?
Hele,
nebo...
Já vůbec teďka přemýšlím.
Já jsem se to snažil najít, ale...
Abych nesplet jako...
Že jsi hrál na Kaiserslauternu, tam jste hráli s Teplicemi tehdy.
Dvakrát. V Becemberku, přesně tak.
Ale s Chorvaty vlastně v tomhle...
Já si myslím, že vůbec.
Jako za reprezentaci ne, tak spíš s nějakým týmem, jestli...
Ne, myslím si, že ne. Byli tam Černohorci, byli tam Slovinci, jako, ale Chorvatsko ne.
Poslední věc na Lukáše Michalíka, tedy v desíce Pavla Horváta. Připomínám, že ve 25:40 začíná dnes ten duel, který bude Lukáš komentovat spolu s Mirko Vasičem. Jak to je třeba cítit ve městě, že se tam něco podobného hraje, protože i v Česku se občas řeší, že přece jenom o té repreze stolik lidí neví.
No já už jsem o tom mluvil, neměl jsem zatím tolik času. Poté, co jsme spolu domluvili ráno, tak jsem vyrazil na nákup, protože už jsme s Mirkou Vasičem umírali hlady. V místním nákupáku mě tedy zaujalo, že Luka Modrič dělá reklamu jedné značce oříškové pomazánky, tak jsem si říkal, že je zajímavé, nebudu ji schválně jmenovat, ale posílal jsem ti fotografii a říkám, my bydlíme zhruba 2 kilometry od centra, takže jakmile tady spolu skončíme, vyčistím si zuby, obléknu se a půjdu na průzkum.
Ano.
A musíš ještě vzbudit Mira, aby šel s tebou.
No to je dost možné, dveře jsou zavřené, takže se bojím, co se tam děje.
Lukáši, tak vám přejeme dneska dobrou komentátorskou činnost, ať to klapne a nejen vám, ať i českým fotbalistům se daří dneska v Osijeku a těšíme se tedy na přímý přenos. Lukáš Michalík byl s námi v desíce Pavla Horváta, přeju hezký den.
Díky moc, hezký den, entuziasmus do komentáře zkusím převzít od posluchače Václava z Davids a na Letné.
Dobře, máme tady ještě jednoho posluchače, který se takhle na závěr desítky dovolal, dobrý den.
Zdravím Pavla, Honzu Pěrošku, tady Miro Vasič, nespím, za chvíli vyrážím s Lukášem Michalíkem na oblídku Osijeku, tak jsem vás chtěl jenom také pozdravit tady z tohoto chorvatského města.
To se
žudnej,
děkujeme.
Tak Mirko Vasič to takhle krásně uzavírá, Miro, zdravíme tě taky do Chorvatska, ať se tam daří.
Hezký den.
Pavle, tak to máme před sebou, pochopitelně posluchači, kteří nás slyší třeba až v úterý nebo ve středu, pouští si to v archivu ze záznamu, tak už budou vědět výsledek, tak, ale já ho po tobě chci teď, jak to dopadne. A buď prosím tě upřímný. Jako...
No upřímně si myslím, že opravdu budeme rádi za bod, obzvlášť venku, prostě ještě kdyby jsme hráli doma dneska na Spartě, na Slávě, kde by bylo 18-20 tisíc českých fanoušků, tak si myslím, že bychom tu šanci měli větší, ale hrajeme dneska venku. Já věřím tomu, že to skončí 1-1.
Hmm.
Myslím si, že půjdeme do vedení a pak budeme pod velikým tlakem, který úplně neubráníme, ale za bodík já bych byl dneska rád.
Je pravda, že Češi teď hájí 8-zápasovou šňuru bez prohry, nejdelší šňura od roku 2007, takže to je opravdu mimořádná věc, co se zdařila tedy po tom začáteční neúspěchu v Lize národů v Gruzii. Držíme palce české fotbalové reprezentaci, aby to zvládla tedy v Chorvatsku, protože pak na podzim z toho může těžit pochopitelně i třeba oslavou postupu na mistrovství světa. Naposled to tady bylo před 19 lety, viď, Pavle? To
no,
je let.
No, už je nejvyšší čas. Já si myslím, že teď jsme se bavili o tom, jak dlouho Sparta nebyla v Lize mistrů, tak je zase další čas na nějaký úspěch českého fotbalu, tak proč ne na mistrovství světa třeba.
Pavel Horvát bude v desítce opět ve čtvrtek. My vás zveme už na tu desítku, která bude na konci června 25.6. ve Zlíně. Kupujte lístky, bude tam spousta zajímavých hostů a můžete si více přečíst na radiožurnalsport.cz. Nicméně ve čtvrtek tady přivítáme, pokud to klapne všechno, taky jednoho stále aktivního fotbalistu.
Měl by přijet Jirka Skalák, velmi zajímavý muž ze skvělou minulostí a doufejme ze skvělou budoucností.
Tak poslouchejte ve čtvrtek desítku Pavla Horváta a děkuju moc, Pavle, za
to. Děkuju za pozvání. Ke mně, Honzo, naslyšenou.